эфир Азаттык радиосу. Эртеңин кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 10 февраль, эптенин 1-чи күнү. Эптенин жылы дүйнө түркмөндөр көпчүлүгүмүздү жазгыда тыңдамага чакырыйар. Урматтуу тыңдоочулар, Азаттыгын веб сахипасында бу эпте эң көп окулган кабарларын басыны 5-чи күнүн күн ортанындагы жагдайга көрө Ашгабатта маскалан икасын болмогун расмий төлөгү 5 эссе кымбатлат деген ат менен чап эден кабарыбыз жеткен. Туркмансанын маалымат үчүн жапык болмогу юртта айрылышкан жүрөктөрүн умумий мөчөрү. Бу маселедеги эсас себептер. Шол саны айрылышкан ве жаш чагаларын экеликте тербелемелүү болгон жалгыз энелерин durmuş yağdayı. Zay üpçünçülü vardı döreyen soruları cogapsı kaldırıyor. Paltım yoksümünlü yatırılan avtobus uğurları henidem dikeldilmedi. Türkmen avat diyen atlen çap eden havarımız hem inköp okulunların bir volli. Yurtta ilatın köpçülük transporti. Dövrevap uluğları ile üpçün edilmeyi ika yavgulen ağzayar. Bu uğurdaki hususta kallarlar kadapli çeklenirliyar deyip Сынчылар айдыярлар. Көп околон хабарларын ене бир болсо, Туркменстан ве Өзбекстан серкеттен кетиш мүмкүнчүлүгүн кеңелтмекчи деген ат менен чап эден хабарыбыз болду. Элбетте, бир көп хабар. Азаттык бир эки журдун арасындагы катнашыктар. Туркмен тарапынын төрөдөн эмели пескелчиликлери дийлегендер барыда ийгидерлик хабар берет. Эгерде турмушка кечирилсе, кетиш мүмкүнчүлүгүнүн кеңелдилмеги эки журдун жашайчулар үчүн хем пайдалуу болор деп Азаттыгын хабарчыларынын сөхбөттөш болгон жашайчулар айтты. Өзбек авиакомпаниясынын учуру Туркменстанына кыстанмач конмолуу болду. Ийине кара түштү. Марда бир нече адам өз жанын кастетти деген ат менен чап эден хабарларыбыз хем бу кепте эң көп окулгандардын башчылыгына кирди. Hormatly dinleyijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi ýazmaga, şeýle-de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň liýardyňyz. Aşgabatda şu günler maskalyň ikasyny bolup, ýa-ni ýollaşy bilen aýrylyşmak isleýän raýatlar ýaşaýan ýerlerindäki etirap kabiliýetlerini baranlaryna bu hyzmat üçin sorulýan resmi töleginiň Bäşetse kımmatlanını bilip galyarlar deyip Azatlygyň paýtagtda habarçysy 5-nji fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä bu täzelik köp äraýalyň aýrylyşmak meselesini soňa goýmagyna sebäp bolýar. Maşgalanyň erkek ýa-da aýallygyna garamazdan resmi nikany bolmak üçin yerli kadiýete 100 tutan tarapdan 6000 manat möçürnäki töleği geçirmegi talap edilýär diýip adamsyndan aýrylmak isleýän Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Turkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar, türme vasılayan ya da zehmet migrasyasına gidiyen adamların ağaçı köpölmeği, maskala katnaşıklarına uğrulan ağır zarıva vorlu deyip sıyınçılar aydiyar. Emma Türkmen metruvati, Türkmen hükümeti rayetlerin bu ve beylaki meseleler var da sosyal medyada bildiriyen aradalarına hiç bir açık reaksiya bildirmeyarlar. Temani kardeşim Sehra Kulamnevi devam ettiriyar.
Habarçımız ve maşgala nikahını bozmak için yakında yerli kaziyetlere yüz tutan başka da ençeme aşamatlığının tasdiklamağına göre bu tölü bundan 6 ay çemesi odol 1200 manada baravardı. Etrap kaziyetinin resmileri bu gımmatlamanın haçından güce girendiği barada anık bir zat aytmayarlar. Türkmenistan'da nikahını bozmanın tertibi yurdun maşgala kodeksinin 5. babında da kesitlenilýär. Eger äraýalyň ikisi hem aýrylyşmaga razy bolsalar we arada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağı we bilelikdäki emlak barada dava ýok bolsa, onda äraýal haýsy hem bolsa biriniň ýaşaýan ýerindäki Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň müdirliginiň edarasyna ýa-da nikah baglanşylan edara arza bermek arkaly aýrylyşyp bilýärler. Eger äraýalyň biri aýrylyşmaga razy bolmasa ýa-da maşgalada kämillik ýaşyna ýetmedik ýa-da zähmete ukypsyz çağalary bar bolsa, onda nikany bozmak arza berýäniň ýaşaýan ýerindäki